interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm de pe frecvența speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. La De vorbă cu trecutul ne continuăm studiul din Cartea Genesei. Capitolul 34 ne uluiește cu o situație dificilă pe care trebuie să o înfrunte un om plăcut lui Dumnezeu. Dina, fiica pe care o născuse lui Iacov, Lea, a ieșit să vadă fetele țării, dar a fost necinstită de fiul domnitorului țării. Acesta însă s-a îndrăgostit de Dina și a dorit să rămână alături de ea. Când i-a spus, ia-mi de nevastă pe fata aceasta, Hamor a hotărât să ajungă în fața tatălui ei. Și i-a vorbit astfel, fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră, vă rog, dați-o de nevastă, încuscriți-vă cu noi. Voi dați-ne fetele voastre și luați pentru voi pe fetele noastre, locuiți cu noi, țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoți și cumpărați pământuri în ea. Această lege nu era stabilită
de cineva,
de
un om.
Nu, era de la Dumnezeu, de la Abraham și ei știau foarte bine lucrul ăsta. De asta ei nu sunt așa de fericiți că în sfârșit se fac rudă cu un rege. Nu le păsa de regalitatea lui Sihem. Ei aveau o lege de la Dumnezeu și o știau. Și ei se află planul subtil al satanei de distrugerea identității evreiești a familiei lui Abraham. Pe tot parcursul istoriei, satana a depus eforturi foarte serioase ca să strice această identitate, această puritate a rasei lor. Dumnezeu o alesese ca în această familie, în această nație să se scrie Biblia, să se nască Domnul Hristos, era o făgăduință seminția lui Abraham și mai mult. Și când Dumnezeu vorbește și Biblia amintește despre seminția lui Abraham, totdeauna este la singular. Nu seminții, nu? Din Abraham au ieșit și alte seminții. Dar nu e vorba despre semințiile ieșite din Abraham, ci despre seminția aceasta prin Isaac. Și ce propune acest Hamor, sigur că îi enervează la culme. El credea că îi îmbunează, că îi liniștește, dar el nu știa că pune gaz pe foc cu propunerea lui.
În momentul în care Hamor vorbește, se pare că Iacov nu zice nimic, nu are nicio reacție.
Aparent Iacov nu are nicio reacție, dar sunt sigur că Iacob vede pericolul. Iacob, dacă ar fi putut, ar fi sărit să-i pună mâna la gură lui ăsta, să nu mai spună prostii. Deși el înțelegea că spune un lucru de pace și Hamor era uluit cum de nu o sesizează băieții ăștia bunăvoința lui și...
Mă gândesc că dacă ar fi fost o altă naționalitate, ar fi fost un lucru mureț să li se întâmple așa ceva.
Sigur, categorică da, categorică da. Dar el nu-i cunoștea bine pe oamenii ăștia, pe fiii lui Iacob. Și cum vrei să te încuscrești cu cineva pe care nu-l cunoști? Dar dacă căsătoria asta vine în urma unui abuz, unei repezele, unei dorințe vulcanice, sigur că atunci când încep să sar treptele, când încep să construiești pe ceva ce e fragil și putred și imoral, normal că construcția asta care se ridică pe o temelie proastă e supusă pericolului. Asta se întâmplă și aici. Și Iacob își dă seama. Ți-am zis, așa, îmi imaginez eu, ar fi dorit să sară, să-i pună mâna la gură lui Hamor, să nu mai spună că ce spune el crește și mai mult furia băieților lui. Și nu reacționează, nu reacționează, ci îl lasă pe celălalt să vorbească. Și faptul că băieții parcă ar accepta, propunerea lui Hamor este și datorită insistențelor lui Iacob. Iacob atrage atenția fiilor lui să rămână calm, să rămână liniștiți, să trateze cu multă înțelepciune și cu multă atenție problema asta, că este o problemă extrem de sensibilă, o problemă cu ramificații care merg până la afectarea existenței lor ca nație. Și nu era vorba numai de onoarea Dinei și, mă rog, a familiei lor, era mult mai mult de atât. Și apreciez gestul de tăcere a lui Iacob și de împăciuire și de liniștire a copiilor lui. Nu este tatăl acela vulcanic pe care îl descoperim în multe opere și în cinematografie. Ia, băieți, puneți-mă la parme. Ia să le arătăm noi la ăștia. Nu. Sânge au vărsat, sângele dăm. Și Iacob altfel gândește. Gândește ca un fiu al lui Dumnezeu.
Hamor le spune celor care sunt înrudiți cu Dina, pe care vrea să o ceară pentru fiul său, Sihem. Fiul meu s-a lipit cu toată inima de fata voastră, vă rog, dați-o de nevastă și încuscriți-vă cu noi. Voi dați-ne fetele voastre și luați pe ale noastre pentru voi. Dar cererea lui nu se oprește aici, trece granițele încuscririi umane. El are o propunere.
Da. Locuiți cu noi, ca și când nu locuiau. Adică nu mai plecați de aici, asta vrea să le spună. Țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoți, cumpărați pământuri. Într-un fel, el folosește o anume diplomație. Dar diplomația asta, care ar fi mers foarte bine cu alte națiuni, nu mergea cu națiunea asta care se năștea acum, a lui Israel. Și el le spune, uite, nu o să mai fiți nomazi. Să aveți un pământ al vostru, acum voi n-aveți pământ, voi n-aveți țară. El nu știa că toată țara Canaanului fusese promisă lor și toată țara era lor. Că cei care locuiau străini în țara aceasta nu erau evrei, de fapt, ci erau ei. Ei aveau să dispară de acolo. Țara vă stă înainte, deci aveți drept de liberă circulație, faceți negoț, sunteți buni la comerț, dezvoltați-vă și cumpărați pământuri. Deveniți proprietari. Păi, și-ar dori un popor nomad mai mult decât asta. Este culmea unei binecuvântări în unor nomazi. Nimeni nu vrea să fie nomad. Și propunerea este fantastică. Fantastică. Hamor a propus o politică de intercăsătorire între familiile lui Iacob și semiți. El era de asemenea gata să facă concesii cu privire la țară, la pământuri, la concesionarea țării. Așa încât noi veniții să poată locui, să se poată mișca, să facă comerț liber în regiune. Această serie de oferte prietenoase, făcute atât ca politician, că el era și un politician, nu pot fi respinse, adică nu poți să le găsești cusuri. Pentru mintea lor păgână, o politică exclusivistă în privința aceasta era de neconceput. Cum adică? Nu. De ce atâta scandal? Pentru că fiul meu s-a culcat cu fiica lor, vrea să o ia de nevastă. Problema asta a sexualității și a imoralității nu era așa de ascuțită în mintea lor cum era în mintea evreilor. Erau și diferențe de cultură și diferențe de morală, diferențe de religie. În spiritul necredincios al lumii, ei au încercat să schimbe atitudinea lui Iacob, pe care a considerat-o a fi cam extremistă. Ce atâta, dacă... Ce atâta probleme? O fată? Ce era o fată atunci? Ce însemna o fată? Ce lucru nemai pomenit sau așa de scandalos ar fi putut fi ca un prinț să vadă o fată, să o ia. Asta era un curent în lumea lor.
Toate fetele visează un prinț.
Și ei nu, dar ei nu pricepeau de ce se formalizează așa de mult credincioși ăștia, mă rog, monoteiști ăștia, că erau monoteiști. Ce-au monoteiști ăștia asta, da? Și ofertele pe care le-au făcut în împrejurările acestea erau extrem de atrăgătoare. Da, însă niște oameni care vreau să fie ai lui Dumnezeu trebuiau să păzească moralitatea lor sfântă și să fie foarte atenți la ofertele pe care le făcea lumea lor. Și astăzi se întâmplă asta. Și astăzi trăim într-o vreme când spiritul de atenție față de moralitate și de ceea ce, de principiile lui Dumnezeu și ceea ce ne-a cerut Dumnezeu, nu? Nu mai este așa de ascuțit. Ne învățăm foarte repede cu imoralitatea. Ceea ce ni se părea foarte scandalos acum 25 de ani, da? Mi-amintesc că în vremea tinereții mele și a copilăriei mele se punea foarte serios problema între copiii lui Dumnezeu dacă un tânăr să meargă de mână cu o fată, cu cea cu care doia să împrietenească. Să meargă de mână era o problemă. Da, astăzi nu văd pe cineva că își pune o astfel de problemă. Și mă refer la oameni imorali. Nici ei nu își mai pun astfel de problemă. Că a văzut un băiat că a luat de mână pe o fată, nimeni nu își mai pune problema astăzi. Că se îmbracă într-un fel sau altul, mai cu așa îmbrăcăminte, mai cu conotații de apel la senzualitate, nu mai este o problemă. Că vezi o scenă pe stradă, că vezi... Dacă ar învia vreo 3 generații în urmă, ei ar muri la loc șocați imediat. Ar muri. Numai să-i lași să vadă. Asta este mesajul de aici. Ofertele sunt foarte tentante. Foarte tentante. Nu trebuie să ne lăsăm ademeniți. Nu trebuie să lăsăm să ne piară sensibilitatea față de problemele morale. Iacob asta vede în oferta pe care o face Hamor. Chiar dacă din punct de vedere economic, din punct de vedere social, ofertele erau fantastice, Iacob vede pericolul ca națiunea lor să fie asimilată în păgânism și odată ce social te ești asimilat și moral și religios nu mai este o problemă. Când Dumnezeu a dat ordin să fie cucerit Canaanul și când s-a spus nimiciți popoarele care mai sunt acolo în Canaan, nu le lăsați nenimicite, pentru că dacă le lăsați, veți merge pe urmele lor din punct de vedere moral și spiritual. Știa foarte bine. Și avem exemplul din istoria lui Israel când vedem că chiar așa s-a întâmplat. Când cel credincios merge în mijlocul necredincioșilor și încearcă să asimileze părțile bune ale stilului lor de viață, totdeauna, în final, credincioșii sunt asimilați, ei sunt înghițiți de societatea necredincioasă.
Minunat spre vers pășunie.
La microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 34 din Cartea Genezei.
Pe lângă Hamor, care vorbește cu neamul Dinei pentru a o cere pe aceasta pentru fiul său Sihem, se afla și Sihem, care vine cu o ofertă.
Păi, Sihem a luat și el cuvântul și a vorbit personal. Se vedea viitorul domnitor, viitorul stăpân al regiunii, al țării. Și a zis fraților Dinei și fiilor lui Iacob, să capă trecere înaintea voastră, frumos, un gest de supunere. Faceți-mi un hatăr, sunt la mâna voastră acum și vă voi da ce-mi veți cere. El știa ce cer ei. Ei o vroiau pe Dina așa cum era ea înainte ca el să o necinstească. Asta vroiau ei. Dar nu se mai putea. Și el spune ceva, altceva, ce ar putea să compenseze. Dar ce poate să compenseze o onoare pierdută? Ce poate să compenseze o onoare pierdută? Singurul lucru care poate să recupereze o onoare pierdută este dragostea lui Dumnezeu. Dacă acolo unde te-a pălmuit boierul, te sărută regele, acolo se mai poate face ceva. Sihem ar fi vrut să rezolve problema asta, dar nu putea. Să capă trecere înaintea voastră și vă voi da ce îmi veți cere. Cereți-mi o zestre cât de mare și cât de multe daruri și voi da tot ce îmi veți zice. Numai dați-mi fata de nevastă. Iacob și educase copiii și el s-a luptat să imprime în ei valori. Dar casa lui era lângă o cetate în care trăiau cananiți. E clar și e limpede că oamenii cetății n-aveau aceleași valori ca Iacob și casa lui. Și care erau valorile lor? Zestrea era o valoare pentru Sihem. Darurile, multele daruri, feluritele daruri, iarăși erau valori pentru Sihem. Dar astea nu erau valori pentru fiii lui Iacob. Astea nu erau valorile care să compenseze cu onoarea sorei și fiiceilor. Vedeau diferit lucrurile. Și acum în discuția noastră am ajuns la un punct. Cine face diferența între aceste valori? Valorile casei lui Iacob și valorile casei lui Sihem. Religia. Religia începe de aici să facă diferența. Ceea ce nu înțelege Hamor. Ba, înțelege în final. Pentru că următoarele oferte încep să aibă un caracter profund, profund religios. Și în muțenia aceasta, parcă fiul lui Iacob strigă: Domnule, băiete, nestăpânitule, tu nu înțelegi că aici nu e problema de avere, e problema de religie, e problema de onoare. N-ai cum să înlocuiești una cu alta. N-ai cum. Vino cu o soluție religioasă ca să rezolve o problemă de religie.
Trebuie îngrijat de Andrei. primesc răsplătii ce nu pierd.
Lucrul meu de făcut tot zice că-i greu, am oricând ajutor cerul tot. Să fiu pildă la mulți, mai e bun Dumnezeu. E ușor, e ușor de făcut.
Voi primi eu când am o cunună costa, o corană ce Domnul va da. Noi ajunge la cer, poate oare să sper că primesc răsplătii ce nu
Săptămâna viitoare ne vom reauzi pe Frecvența Speranței. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim să experimentați iubirea nespusă a lui Dumnezeu.